Գլուխ 10-րդ. Իզաբելլա դ Սիգուենսայի մահը. Մենք լուր քայլում էինք երկար միջանցքով և ես տեսա, թե ինչպես խցերի դռների մեջ բացված վանդակապատ լուսանցքների միջով մեզ էին նայում իրենց դամբարաններում ողջ-ողջ թաղված միանձնուհիների աչքերը. Եվ ինչ զարմանալու բան է, որ կինը չի վախեցել մահից, միայն թե այդ զնդանից դուրս պրծնի դեպի կյանքի ու սիրո աշխարհը. Եվ ահա, այդպիսի հանցանքի համար հիմա նա պետք է մեռնի։ Ոչ, իսկապես, Աստված չի մոռանա իս տերտերների ոչիրները և այս ազգին, որ ծնել է նրանց։ Եվ Աստված չի մոռացել, որովհետև ուր է այժմ Իսպանիայի վեհությունը և ինչ է մնացել այն դաժան ծեսերից, որով հրճակված էր նա։ Այստեղ, Անգլիայում նրանց կապանքները կտրտված են ընդմիշտ։ Նրանք ուզում էին մեզ, ազատ անգլիացիներիս, շղթայել իրենց շղթաներով, բայց մենք փշրեցինք այդ շղթաները և այլևս երբեք պետք չեն գա նրանք։ Միջանցքի հեռավոր ծայրում մի սանդուղք կար։ Մենք այդ սանդուղքով ցած իջանք և կանգ առանք մի ծանր երկաթապատ դռան առաջ։ Վանականն իր բանալիով բացեց այդ դուռը, մենք ներս մտանք և նորից ներսից փակեց։ Այստեղից բացվում էր մի նոր միջանցք, ապա էլի մի դուռ, իսկ նրանից դենը մահապատժի տեղն էր։ Դա մի ցածրիկ, խոնավ ստորերկրյա ներքնատուն էր, որի արտաքին պատը ողողում էր գետը։ Քար լռության մեջ ես լսում էի գետի ջրի քչքչոցը։ Այդ ներքնատունը մոտ 8 քայլ լայնություն ուներ և 10 քայլ երկարություն։ Նրա կամարները հենված էին հաստ սյուների վրա, որոնց ետևում երևում էր երկրորդ դուռը, որ բացվում էր դեպի զնդանը։ Այդ մռայլ դամբարանի հեռավոր անկյունում, որ աղոտ լուսավորված էր կանթեղներով ու լապտերներով, երկու մարդ կոշտ սև փարաջաներով, երեսները կնգողով ծածկված, կրի լուծույթ էին խառնում, որից նեխած օդի մեջ տաք գոլորշու քուլաներ էին բարձրանում։ Նրանց կողքին դարսված էին տաշած քարերի կանոնավոր շարքեր, իսկ դիմացը երևում էր պատի մեջ փորված մի խորոչ, որ նման էր նեղ ծայրը դեպի ցած ուղահայաց դրված դագաղի։ Այդ խորոչի դիմաց դրված էր մի ծանր բազկաթոռ։ Նույն պատում ես նկատեցի էլի երկու նույնանման խորոչներ, որոնց երեսը ծածկված էր նույնպիսի սպիտակավուն քարերով։ Այդ խորոչներից մեկը փակված էր ավելի քան 100 տարի առաջ, մյուսը 70 տարի դրանից անց։ Երբ մենք գետնատուն մտանք, այնտեղ ոչ ոք չկար, բացի երկու որմնադիր վանականներից, բայց շուտով երկրորդ միջանցքից մեզ հասան մեղմ ու հանդիսավոր երգի ձայներ։ Դուռը բացվեց, վանականներն աշխատանքը դադարեցրին և կրի կույտից հեռացան։ Երգի ձայներն ավելի ու ավելի էին ուժեղանում։ Շուտով ես արդեն կարողացա բառերը հասկանալ։ Դա լատիներեն հոգոց էր։ Հետո երևաց և երգիչների խումբը։ 8 միանձնուհի երեսները քողերով ծածկված զույգ-զույգ անցան դրան միջով, դիմացի պատի տակ շարք կանգնեցին ու լռեցին։ Նրանց ետևից ներս մտավ դատապարտյալը երկու միանձնուհու ուղեկցությամբ և ապա քահանան խաչը ձեռքին։ Նա հագին սև փարաջա ուներ և կիսացնոր դեմքը բաց էր։ Այս ամենը և ուրիշ շատ մանրամասնություններ էլ ես նկատեցի ու մտքումս պահեցի, բայց այն ժամանակ ինձ թվում էր, թե ոչինչ չեմ տեսնում, բացի թշվառ զոհի դեմքից։ Ես նրան ճանաչեցի, թեև միայն մեկ անգամ էի տեսել, այն էլ լուսնի լույսով։ Նա խիստ փոխվել էր։ Չքնաղ երեսին երևում էին միայն մուգ կարմիր շրթունքները և աստղերի պես շողացող խոշոր տանջահար աչքերը։ Բայց դեմքը նույնն էր։ Հենց այդ կինն էր, որին ես տեսա մի 8 ամիս առաջ, երբ նա խոսում էր իր անհավատար իմ սիրեկանի հետ։ Միայն թե հիմա նրա բարձր հասակը փաթաթված էր մահվան սավանով, որի վրա ալիք-ալիք թափվել էին սև մազերի փնջերը, իսկ գրկին բռնած ուներ քնած մանուկին, որին մերթնդ մերթ ջղաձգորեն կրծքին էր սեղմում։ Իզաբելլա Սիգուենսան կանգ առավ իր գերեզմանի շեմին և ասես օգնություն հայցելով սկսեց սարսափած շուրջը նայել։ բայց իզուր էր նրա հուսահատ հայացքը կանգ առնում կնգուղով ծածկված լրին դեմքերի վրա։ Հետո նա տեսավ պատի մեջ փորված խորշը, ծխացող կրի կույտը, սոսկումից դողաց և երևի կնկներ, եթե չլինեին ուղեկցող մի անզնուհիները։ Նրանք բռնեցին թշվառին, մոտեցրին բազկաթոռին և գցեցին նրա մեջ ինչպես մի կենդանի դիակ։ Զարհուրելի ծեսն սկսվեց։ Դոմինիկյան վանականը կանգնեց դատապարտյալի առաջ, հայտարարեց նրա կատարած հանցանքը և դատավճիռը։ Եվ թող նա նրա հետ էլ պտուղն իր մեջքի մենակ թողնվեն տյառն Աստծո հետ, զինավարվի նրանց հետ ինչպես կամենա։ Սակայն երևում է, թշվարկինը չէր լսում ոչ դատավճիռը, ոչ նրան հետևող խրատները։ Վերջապես վանականն ավարտեց, խաչակնքեց և ինձ դառնալով ասաց. «Մոտեցիր մեղապարտին, եղբայրիմ, և խոսիր նրա հետ, քանի դեռ ուշ չէ»։ Դրանից հետո նա ներկաներին պատվիրեց քաշվել ներքնատան հեռավոր ծայրը, որպեսզի նրանք մեր խոսակցությունը չլսեն, և բոլորը լուռ հնազանդվեցին։ Երևում է, նրանք ինձ վանականի տեղ էին դրել, որը պետք է խոստովանեցներ դատապարտյալին։ Սրտի թրթիրով ես մոտեցա նրան, կռացա և սկսեցի խոսել հենց ուղիղ ականջում։ «Լսեցեք ինձ, Իզաբելա Սիգուենսա»։ Եվ երբ ես այս խոսքերն ասացի, նա ցնցվեց. «Որտեղ է դ Գարսիան, որը ձեզ գայթակղեցրել է և լքել»։ «Որտեղից գիտեք դուք այդ անունը»,  հարցրեց նա։ «Նույնիսկ կտանքները չեն կարողացել այդ անունը դուրս քաշել իմ բերանից»։ «Ես վանական չեմ և ոչ մի կտանքի մասին ոչինչ չգիտեմ. Ես այն մարդն եմ, որը դ Գարսիայի հետ մենամարտում էր այն նույն գիշերը, երբ ձեզ բռնեցին, և որը կսպաներ նրան, եթե դուք չլինեիք»։ «Ես նրան փրկեցի և դա իմ մխիթարությունն է»։ «Իզաբելա դ Սիգուենսա», շարնակեցի ես։ «Ես ձեր բարեկամն եմ, ամենաընկեղծ ու վերջին բարեկամը, որին դուք հենց հիմա կհամոզվեք. Ասացեք ինձ, որտեղ է այն մարդը։ Մենք հաշիվ ունենք իրար հետ, որ պետք է մաքրել. Եթե դուք իմ բարեկամն եք, այլևս մի տանջեք ինձ. Ես նրա մասին ոչինչ չգիտեմ. Շատ ամիսներ առաջ նա գնացել է այնտեղ, ուր դուք հազիվ թե երբևից են կնեք. Նա գնացել է Հնդկաստան. Բայց այնտեղ էլ միևնույն է, դուք նրան չեք գտնի»։ «Ինչ իմանաս, բայց եվ այնպես, եթե պատահի, որ մենք հանդիպենք, չէիք ցանկանա որևէ բան հաղորդել նրան»։ «Ոչ, թեև սպասեցեք. Պատմեցեք նրան, թե ինչպես մեռանք մենք, իր կինը և իր երեխան, և ասացեք, որ ես ամեն ինչ արի, որպեսզի ինկվիզիցիան նրա իսկական անունը չիմանա, թե չէ, եթե իմանային, նրան էլ նույն բախտն է սպասում»։ «Ուրիշ ոչինչ»։ «Ուրիշ ոչինչ, բայց ոչ, ասացեք նաև, որ ես մեռել եմ իրեն սիրելով ու ներելով»։ «Ես ժամանակ քիչ ունեմ», ասացի ես։ «Ուշքի եկեք և լսեցեք ինձ»։ Այդպես ասացի, որովհետև իմ խոսքից հետո նա ասես մի ինչ-որ կիսաթմրության մեջ ընկավ։ «Ես աշակերտն եմ եղել Անդրես դ Ֆոնսեկայի, որի խորհուրդը դուք չկատարեցիք և ձեզ կործանեցիք. Ձեր վանամորը ես մի դեղ եմ տվել. Երբ նա ձեզ մի գավաթ ջուր կտա, խմեցեք ամբողջը և երեխային էլ տվեք խմելու. Եթե այդպես անեք, ձեր մահը կլինի դյուրին և առանց ցավի»։ «Դուք ինձ հասկացաք»։ «Այո, այո», շշնջաց նա շնչասպառ լինելով։ «Թող Տեր Աստված հատուցի ձեզ դրա համար. Հիմա ես չեմ վախենում. ես ինքս էլ վաղուց ուզում էի մեռնել, միայն վախենում էի այս մահապատժից»։ «Դե ուրեմն մնաք բարով, թշվարկին, Աստված քեզ հետ»։ «Գնաք բարով», սիրալիր պատասխանեց նա։ «Բայց ինչու ինձ թշվառ եք համարում, եթե այդպիսի դյուրին մահով պիտի մեռնեմ նրա հետ, ում սիրում եմ ես»։ Եվ նա նայեց իր քնած մանկանը։ Դրանից հետո ես հեռացա նրանից և լուռ գլուխս կախ կանգնեցի պատի մոտ։ Ապա դոմինիկյան վանականը բոլորին պատվիրեց գրավել իրենց տեղերը։ «Մոլորյալ քույր», նորից դարձավ նա դատապարտյալին, «չես ցանկանում որևէ բան ասել, քանի դեռ քո շրթունքները չեն լռել հավետ»։ «Այո, ցանկանում եմ», պատասխանեց կինը պարզ ու քնքուշ ձայնով։ «Հիմա Երբ նա իմացել էր, որ իր մահը լինելու է արագ ու թեթև, նրա ձայնը նույնիսկ չէր դողում.
Այո, ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ մեռնում եմ մաքուր խղճով, որովհետև, եթե ես մեղանչել եմ, ապա մեղանչել եմ միայն սովորության դեմ և ոչ Աստծո.
Ճիշտ է, ես խախտել եմ իմ երդումները, բայց ինձ բռնությամբ են ստիպել այդ երդումները տալ, ուրեմն և միևնույն է, նրանք ինձ չէին կաշկանդում.
Ես ծնված եմ եղել սիրո և աշխարհի համար, այնինչ ինձ փակել եմ վանքի խավարի մեջ, որպեսզի ես այստեղ ողջ-ողջ փտեմ. Դրա համար էլ ես երդումներս խախտեցի և ուրախ եմ, որ այդպես եմ արել, թեպետև դրա համար կյանքս եմ տալիս. Թեկուզև ինձ խաբել են, թեկուզև իմ պսակն իսկական պսակ չի եղել, ինչպես հիմա ասում են ինձ. Ես այդ չգիտեմ, միևնույն է, այն ինձ համար կմնա որպես իսկական սուրբ պսակ, և իմ հոգին անաղարտ է Աստծո առաջ. Ես իսկական կյանք եմ ապրել, մի քանի երջանիկ ժամ ես կին եմ եղել ու մայր, և այժմ ինձ համար ավելի լավ է ձեր ողորմությամբ միանգամից մեռնել այս դամբարանում, քան դանդաղորեն մեռնել վերը, այն խցերում.
Իսկ հիմա լսեցեք ինձ.
Դուք հանդգնում եք Աստծո զավակներին ասել, մի համարձակվեք սիրել, և նրանց սպանում եք միայն սիրելու համար.
Բայց ձեր դաժանությունը շուր կգա հենց ձեր դեմ.
Հիշեցեք իմ խոսքը, այն շուր կգա ձեր դեմ, եկեղեցու դեմ, որին դուք ծառայում եք, և այն ժամանակ եկեղեցին ու նրա սպասավորները կընկնեն, իսկ նրանց անունները նզովք կդառնան մարդկանց շուրթերին.
Ստորերկրյա գետնատանը զարմանքի ու սարսափի շշուկ տարածվեց.
«Նա ցնորվել է», գոչեց Դոմինիկյան վանականը. «Նա խելքը թրծրել է և Աստծուն է անարգում իր ցնորամտության մեջ. Մի լսեք նրան, ճամփու դիր նրան, եղբայրիմ»,
դարձավ նա սևասքեմ քահանային,
«և շուտ, արա քանի դեռ նա ուրիշ բաներ չի ասել»։
Վարվռուն խորաթափանց հայացքով սևասքեմ քահանան մոտեցավ դատապարտյալին, խաչը նրա քթի տակ խոթեց և ինչ-որ բան մրմնջաց։ Բայց կինը կդրուկ վեր թռավ բազկաթոռից և ետ հրեց խաչը։
«Հեռու գնա»,
գոչեց նա։
«Դու չես, որ պիտի խոստովանեցնես ինձ. Ես իմ մեղքերը կքավեմ Աստծո առաջ և ոչ քեզ նմանների, որոնք մարդկանց սպանում են հանուն Քրիստոսի»։
Ֆանատիկոսն այս խոսքերից կատաղեց.
«Դե ուրեմն դժող գնա առանց մեղքերդ քավելու, նզովյալ»։
Գոռաց նա և փղոսկրեց ծանր, խաչով խփեց թշվառ կնոջ երեսին, անվայել հայհոյանքներ տեղալով նրա հասցեին։ Դոմինիկյան վանականը զայրույթով հրամայեց նրան լռել, բայց Իզաբելա Սիգուենսան միայն արյունը սրբեց պատրված ճակատից և քրքջաց ահազդու անմիտ ծիծաղով։
«Օ, հիմա ես տեսնում եմ, որ դու միաժամանակ և վախկոտ ես»,
ասաց նա։
«Թե լսիր ինձ, տեր, իմ վերջին ժամին ես աղոթում եմ Աստծուն, որ դու ինքդ էլ զոհվես մոլերանտների ձեռքով և ավելի սոսկալի մահով, քան ես»։
Երբ նրան հրեցին մահվան խորշը, նա նորից խոսեց.
«Ջուր տվեք մեզ»,
խնդրեց նա.
«Ես ու իմ մանուկը տանջվում ենք ծարավից»։
Ես տեսա, թե ինչպես այն զնդանի դռնից, որտեղ դատապարտյալն էր բանտարկված, դուրս եկավ վանամայրը մի բաժակ ջուր ու մի հաց ձեռքին, և նրա տեսքից հասկացա, որ իմ տված դեղն արդեն լցրել է ջրի մեջ։ Այլևս ես ոչինչ չտեսա։ Դրանից հետո անմիջապես Դոմինիկյան վանականին խնդրեցի, որ դուրը շուտ բաց անի և ինձ դուրս թողնի ստորերկրյա գետնատնից։ Միջանցքում մի քանի քայլ անելուց հետո ես կանգ առա դռնից բավական հեռու և այստեղ, սոսկումից քար կտրած, կանգնած մնացի Աստված գիտե թե որքան։ Վերջապես իմ առջև տեսա վանամորը, լապտերը ձեռքին։
«Ամեն ինչ վերջացավ»,
խոսեց նա դառնորեն հեծկլտալով.
«Ոչ, մի վախեցեք, ձեր դեղն ազդեց. Դեռ առաջին քարը դրված չէր, մայրու որդին արդեն խորքուն էին մտել. Բայց նա մեռավ առանց մեղագալու և խոստովանելու. Վայ նրա հոգուն»։
«Վայ բոլոր նրանց հոգուն, ով մասնակցել է այդ գործին», պատասխանեցի ես։
«Իսկ հիմա արձակեցեք ինձ, մայր սուրբ, և Աստված տա,
որ մենք այլևս երբեք չհանդիպենք։ Նա ինձ նորից տարավ խուցը, որտեղ ես վրայիցս գցեցի նզովյալ վանականի փարաջան, իսկ այնտեղից ուղվեցի դեպի այգու ցանկապատի դուռը և ապա դեպի մակույկը, որը դեռ սպասում էր նավակայանում։ Դեմքիս վրա զգալով գիշերային մեղմ զեփյուրը, ես այնպես ուրախացա, ասես վերջապես արթնացել էի զարհուրելի կոշմարից։ Բայց ոչ այդ և ոչ հաջորդ գիշերներին աչքերիս քուն չէր գալիս։ Հենց որ աչքերս փակում էի, առաջս կանգնում էր տարաբախտ գեղեցկուհու պատկերը այնպես, ինչպես նրան տեսել էի վերջին անգամ։ Ջահերի աղոտ շողերով լուսավորված, սավանի մեջ փաթաթված, հպարտ ու անկոտրում կանգնած է նա իր խորշում, ինչպես քարե դագաղի մեջ, և մի ձեռքով մանկանն է սեղմել կրծքին, իսկ մյուսը մեկնել է թույնի բաժակը ստանալու։ Այսպիսի բան երկու անգամ տեսնել հազիվ թե որևէ մեկը ցանկանա, և նույնիսկ մեկ անգամ այդպիսի բան տեսնողներ հազիվ թե շատ գտնվեն։ Ինկվիզիցիան և նրա գործակիցները իրենց այդ ոճիրները կատարելիս աշխատում են վկաներից ազատվել։ Եվ եթե ես այնքան էլ լավ չնկարագրեցի այն գիշերվա անցքերը, ապա ամենևին ոչ նրա համար, որ մոռացել եմ, այլ այն պատճառով, որ նույնիսկ այժմ, համարյա 70 տարի անցնելուց հետո ինձ համար ծանր է այդ բոլոր սարսափների մասին գրելը։ Թերևս ամենազարմանալին, որ ես տեսա այդ արտասովոր գիշերը, թշվառ գեղեցկուհու զգացմունքներ այն սրիկայի նկատմամբ, որը գայթակղեցրել էր նրան, խաբել կեղծ պսակով, իսկ հետո թողել, որ մեռնի դաժան մահով։ Նա այն սրիկային սիրում էր մինչև իր կյանքի վերջին ակնթարթը։ Ինչով էր այդպիսի մարդն արժանացել այդ սուրբ զոհաբերության, չգիտեմ, բայց դա այդպես էր։ Խորհելով այն ամենի մասին, ինչ տեղի ունեցավ այն ժամանակ, այսօր ես ոչ պակաս զարմանալի բաներ եմ մտաբերում, քան թշվառ կնոջ անզնուրած զգացմունքը։ Ես արդեն ասացի, որ երբ քահանան խփեց նրան խաչով, նա ցանկացավ, որ քահանան ինքն էլ մեռնի նույնպիսի մոլերանտների ձեռքով և ավելի զարհուրելի ձևով։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Շատ տարիներ անց այդ նույն քահանան հայր Պեդրո անունով ուղարկվել էր Անաուակ կրապաշտներին դարձի բերելու, և այստեղ էլ հրճակվեց իր դաժանությամբ, որի համար հնդկացիները նրան կոչում էին Քրիստոսի Դև։ Մի անգամ նա պետք եղածից ավելի շատ էր խորացել դեռևս չնվաճված Օտոմի ցեղի հողերում, ընկավ պատերազմի աստված Ուիցի Լոպչտլի քրմերի ձեռքը և ըստ արյունոտ սովորության զոհաբերվեց այդ աստծուն։ Երբ նրան մահապատժի էին տանում, ես նրան հիշեցրի Իզաբելլա Սիգուենսայի մահից առաջ տված անեծքը, բայց առանց ասելու, որ ես ներկա եմ եղել նրա մահվան, և այն ժամանակ նրան մի պահ սոսկում համակեց։ Նա ինձ համարում էր միայն հնդկացի առաջնորդ և մտածեց, թե իմ շուրթերով ինքը Սատանան է խոսում, որպեսզի իրեն տանջի մահից առաջ։ Բայց սրա մասին բավական է։ Եթե հարկավոր լինի, ես ուրիշտեղ ամեն ինչ մանրամասն կպատմեմ, իսկ հիմա միայն մի բան կասեմ։ Արդյոք նրա համար, որ նախախնամությունը ցանկացել էր լիովին հատուցել նրան, զուտ պատահականությամբ արդյոք, թե նրա համար, որ Իզաբելլա Սիգուենսայի առաջ իր վերջին ժամին բացվել էր ապագան, այսպես թե այնպես այդ ֆանատիկոսը զոհվեց հենց այնպես, ինչպես գուշակել էր Իզաբելլան, և ես ամենևին չեմ խղճում նրան, թեպետև նրա մահը հետագայում շատ դժբախտություններ բերեց իմ գլխին։ Այսպես մեռավ Իզաբելլա Սիգուենսան, որին տերտերները կործանեցին նրա համար միայն, որ համարձակվել էր խախտել իրենց կանոնները։